Тіметеге арналған екінші хат. Бірінші тарау. Құдайдың Мәсіх Иса мен байланыстағыларға шынайы өмірді уәде еткендігін жариялау үшін, оның еркімен Мәсіх Исаның елшісі болған Паулдан, сүйікті рухани балам Тіметеге дұғай сәлем. Құдай әкеміз бен иеміз Мәсіх Иса саған рақымы мен қайырымын жаудырып, тыныштығын сыйлай берсін. Ата-бабаларым қызмет еткен Құдайға, мен де таза ар-ұжданым мен қызмет етемін. Оған сен үшін күні-түні шүкірлік етіп, дұғаларымнан өзіңді еш қашан тастамаймын. Қоштасқандағы көз жасыңды есіме түсіріп, сені қайтадан көріп, қуанышқа кенелуді қаттаң саймын. Шынайы сенімің есімде, ол алдымен әжең Лойда мен анаң Әуникенің жүректерінен орын алған еді. Оның сенің жүрегінен де орын алғанына көзім жетті. Сол себепті саған ескертемін. Мен үстіңе қолымды қойып сыйынғанымда, Құдай рахым етіп, өзіңе берген дарынды көбірек ынтамен қолдан. Өйткені, Құдай бізге қорқыныш емес, күш, сүйіспеншілік және ұстамдылықты дарытатын киелі рухын сыйлады. Сондықтан да, иемізді ашық мойындаудан еш қашан тартынба, иемізге бола түрмеде отырған мен ішінде ұялма, қайта Құдай беретін рухани күш-қуатқа сүйеніп, ізгі хабар үшін азаптарды бірге көр. Құдай бізді құтқарып, өз халқы ретінде қасиетті өмір сүруге шақырды. Ол мұны біздің жасаған игі істерімізге бола емес, өзінің мақсаты мен рахымы бойынша істеді. Себебі, Құдай бізге Иса Мәсіх арқылы рахымын сыйлауға әлем басталмастан бұрын-ақ ниеттенген еді. Қазір ол соны құтқарушымыз Иса Мәсіхтің келуімен ашық көрсетті. Мәсіх өлімнің күшін жойып, ізгі хабары арқылы шынайы, ешқашан өшпейтін өмірді жарыққа келді. Тәңір ие, мені осы ізгі хабарды халықтарға жариялаушы, елші және тәлім беруші етіп тағайындады. Сол себептен мен осындай азап көріп жатырмын. Ал соған еш ұялмаймын. Себебі кімге сенім артқанымды білемін. Оның қайтып келетін күніне дейін өзінің маған аманаттаған ізгі хабарын аман есен сақтайтынына кәміл сенемін. Менен естігендеріңді дұрыс ілімнің үлгісі ретінде Иса Мәсіхке деген сеніммен және сүйіспеншілікпен берік ұстан. Өзіңе аманатталған ізгі хабарды өмірімізден орын алған киелі рухтың көмегімен аман есен сақта. Азия аймағындағы сенушілердің бәрінің дерлік мені тастап кеткенін білесің. Олардың арасында Фигел мен Ермаген де бар. Иеміз Анисефордың үй ішіне мейірімін сыйлай көрсін. Анисефор әлден ешерет көңілімді көтеріп, жігерлендіріп, бұғауда отырған жағдайыма ешқандай ұялмады. Керісінше, Римде болғанда ерінбей жалықпай, мені тапқанша іздеді. Иеміз қайта оралатын күні, оған мейірімін көрсете көрсін. Анисефор маған Ефесте де қаншама қызмет еткенін өзің жақсы білесің ғой. Тіметеге арналған екінші хат, екінші тарау. Ал сен, балам менің, Мәсіх Исаның сыйлайтын рахымы мен күшейе бер. Өзің менен естіп, көптеген кісілер растаған шынайы ілімді басқаларға да тәлім беруге қабілеті бар, сенімді жандарға аманатта. Иса Мәсіхтің адал сарбазы ретінде азаптарды бірге көр. Есіңде болсын, ешбір сарбаз тұрмыстық істермен шырмалмайды, қайта қолбасшысының көңілінен шығуға ұмтылады. Сондай-ақ, балуан күрес тәртібін бұзса, жүлдені жеңіп ала алмайды. Жиналған өнімнен үлесін ең алдымен жан сала еңбектенген диқан алуға тиіс. Айтқандарым туралы ойлана бер, сонда Құдай саған бәріне түсінік берет. Дәуіттің ұрпағынан шыққан, өлімнен қайта тірілген иеміз Иса Мәсіхті әрдайым есіңде ұста. Мен уағыздаған ізгі хабар осы. Соған бола азап шегіп, қылмыскердей бұғауланудамын. Алайда Құдайдың сөзі бұғаулы емес. Сондықтан мен Құдайдың таңдаған адамдары үшін, олардың да Иса Мәсіх арқылы құтқарылып, мәңгілік ұлылықты иемденулері үшін бәріне де төзем. Мынау дәл айтылған шынайы сөз. Егер Мәсіхпен бірге өлген болсақ, онымен бірге өмір сүретін де боламыз. Егер қиыншылықтарға төзе берсек, онымен бірге патшалық ететін де боламыз. Ал егер Мәсіхті мойындаудан бас тартсақ, ол да бізді мойындаудан бас тартпақ. Біз айтқанымызға адал болмасақ, ол айтқанына адал болып қала береді. Өз болмысы мен келіспейтінді ол істемейді. Осыларды бәрінің есіне түсіріп, сөздер туралы айтыспасын деп, Құдай алдында мықтап ескерт. Ондай айтыстардан ешқандай пайда жоқ. Қайта, олар тыңдағандардың сенімдеріне зор нұқсан келтіреді. Сен кінәрәтсіз жұмысшы, Құдайдың шынайы сөзін дұрыс үйретуші ретінде, оған ұнамды болуға жан сала ұмтыл. Жай, бос әңгімелерден аулақ жүр. Бұларды айтатындар, Құдайдың адал жолынан одан бетер адасып кетеді. Олардың сөздері қабынған жарадай жайыла беріп, рухани денені құртпақ. Солардың арасында Үменей мен Филет те бар. Олар шындық жолынан тайып, қайта тірілу болып кетті деп жариялап, кейбіреулердің сенімдерін жоюда. Бірақ Құдайдың салған негізі берік тұрады. Онда мына сөздер мөрленіп жазылған. Иеміз өзінікі болған адамдарын жақсы біледі. Және иеміздің атын атап сыйынатын әргім жамандықтан алшақтасын. Бір үлкен үйде алтын мен күмістен ғана емес, ағаш пен қыштан жасалған ыдыс аяқтар да бар. Алдыңғылары қадірмен тұтылса, соңғылар қадір құрметтен ада. Сол сияқты қауымның көптеген мүшелері игі істері мен Құдайды құрметтесе, басқалары жамандықтары мен оның даңқы мен ісіне нұқсан келтіреді. Сол себепті кім өзін соңғылардан арылтып таза ұстаса, қадірлі ыдыстар іспетті, қожайынына бағышталған, пайдалы және әрбір ізгі істер үшін қолданылуға дайын болады. Сонымен, жастықтың құмарлықтарынан бас тартып, пәк жүрекпен, иемізге сыйынатындардың бәрімен бірге әділдік, сенім, сүйіспеншілік және татулыққа ұмтыл. Ақылсыз, мәнсіз айтыстардан аулақ бол. Олардың дау жанжал туғызатынын білесің ғой. Жаратқан иенің қызметшісінің жанжалдасуына болмайды. Ол бәріне бірдей жылы жүзді, жақсылап тәлім беретін, сабырлы болып, қарсыластарын ілтипаттылық пен түзету қажет. Мүмкін болса, Құдай оларды өкіндіріп, шындықты мойындатар. Осылайша, олар ақылға келіп, өзінің еркіне бағындыру үшін ұстап алған шайтанның тұзағынан босап, құтыла алмақ. Тімәтеге арналған екінші хат, үшінші тарау. Есіңде болсын, соңғы дәуірде қиын қыстау күндер туады. Адамдар өзімшіл, ақшағымар, мақтаншақ, тәкәппар, өсекшіл болып, ата-аналарына бағынбайды. Олар алғысты білмей, қасиеттіні танымай, ешкімді сүймей, ымыраға келмейді. Адамдар сондай-ақ жалақор, ұстамсыз, қатыгез болып, жақсылықты жек көреді. Опасыз сатқын, ақылсыз қызба, кеуде көтерген олар Құдайдан көрі ләззат ермекті артық көреді. Олар сырт көзге Құдайға ұнайтындай болып көрінгенмен, оның күшінен бас тартады. Мұндай адамдардан аулақ жүр. Олардың кейбіреулері кісілердің үйлеріне қулық пен кіріп, түйсіксіз әйелдерді еліктіріп, құлдыққа түсіреді. Сондайлар күнәға белшесінен батып, түрлі құмарлықтардың жетегінде жүреді. Олар әрдайым тәлім алуға ұмтылғанмен, ешқашан шындықты білуге қол жеткізбейді. Яни мен Ямбыридің Мұса пайғамбарға қарсы күрескені сияқты, мұндай азғырушылар да шынайы ілімге қарсы шығады. Бұлардың ақылдары бүлінген, сенімдері түкке тұрғысыз жалған. Бірақ та олар алысқа бара алмайды. Өйткені олардың ақылсыздығы бәріне айқын болады. Кезінде Яни және Ямбыримен де солай болған. Ал сен маған еріп, менің ілімімді, жүріс тұрысым мен өмірлік мақсатымды үлгі тұтып келесің. Сенімім, төзімділігім және сүйіспеншілігімді әрі қуғындалып, азап шеккен кездерімде көрсеткен табандылығымды өз көзіммен көрдің. Антахия, Кония және Люстрада маған қандай жағдайлардың болғанының бәрін, сол қалаларда қандай қудалауды басымнан кешкенімді білесің. Ал Еміз мені солардың бәрінен де құтқарды. Мәсіх Иса мен жүріп, Құдайға ұнамды өмір сүргісі келетіндердің бәрі де қуғындалатын болады. Қара ниеттілер мен алаяқтар бұрынғыдан бетер жамандық жасап, өздері де алданып, өзгелерді де алдай бермек. Ал сен үйреніп, берік сенгендеріңе адал болып қала бер. Өйткені өзіңнің кімдерден тәлім алғаныңды білесің. Сонымен бірге балалық шағыңнан ақ киелі жазбалармен таныссың. Олар сені парасатты етіп, Мәсіх Исаға деген сенімің арқылы құтқарылуға бастап әкеледі. Киелі жазбалардың бәрі Құдай рухының жетелеуімен жазылған. Олар тәлім беру, әшкерелеу, түзету, әрі әділдікке тәрбиелеу үшін тиімді. Осылай, Құдайдың адамы барша игі іске дайындалып, толықтай даяр болмақ. Тімәтеге арналған екінші хат, төртінші тарау. Құдай әке алдында, және қайтып келіп көрініп, патшалық құрғанда тіріні де, өлгенді де соттайтын Иса Мәсіх алдында саған мықтап ескертемін. Құдайдың сөзін уағызда, мұны адамдарға ұнауы, ұнамауына қарамастан, әрдайым орындауға табандылық пен ұмтыл. Олардың қателерін әшкерелеп, тыйым сал, әрі жақсылыққа жігерлендіре тұрып, зор сабырлық пен тәлім бер. Себебі адамдар дұрыс тәлімді еш қабылдамайтын уақытта туады. Олар жеке құмарлықтарының жетегінде кетіп, құлақтарына жағатындарды ғана айтатын тәлім берушілерді көптеп шақырып, соларды тыңдайтын болады. Осылай, олар шындыққа құлақ салмай, бос аңыздарға назар аудармақ. Ал сен әрдайым қырағы, азапқа төзімді бол. Ізгі хабарды уағыздаушының міндетін атқарып, қызметіңді орындай бер. Менің қаным төгіліп құрбан болып, бұ дүниеден аттанатын кезім таяп қалды. Мен ізгі күреске қатысып болдым, жарыста жүгіріп, мәреге жеттім, сенімімді сақтап қалдым. Енді мені жеңімпаздың жүлдесі, әділдіктің тәжі күтіп тұр. Оны маған сол күні әділ төреші Иеміз бермек. Ол тек маған ғана емес, оның қайта оралып, анық көрінуін сүйіспеншілік пен күткендердің бәріне де сол жүлдені сыйлайды. Маған тезірек келуге тырыс, Себебі Димас осы күнәхәр дүниені жақсы көріп, мені тастап, Салоника қаласына кетті. Кірскен Галатияға, Алтит Далматияға аттанды. Жалғыз Лука ғана қасымда. Марқаны тауып, бірге ала кел, өткені ол қызметіме пайдалы болмақ. Түхікті Эфеске жібердім. Троада да Карпостың үйіне тастап кеткен шапанымды, сондай-ақ шиыршық кітаптарымды да ала кел, әсіресе жарғаққа жазылғандарын. Мыс шебері Ескендір маған көп жамандық жасады. Еміздің өзі оған істегендеріне лайықтысын қайтарар. Ескендір айтқандарымызға тым қарсы шықты. Сен де одан сақтанып жүр. Алғашқы тергеліп, жауапталған кезімде қасымда жақтаған ешкім болмады. Қайта бәрі мені тастап кетті. Құдай олардың мұнысын мойындарына артпай-ақ қойсын. Алайда иеміз маған жар болып, әр ұлттық адамдардың есту үшін ізгі хабарды толықтай жариялауға күш-қуат беріп, мені арыстанның аранынан құтқарғандай өлімнен аман алып қалды. Иеміз мені болашақта да жамандық атаулыдан сақтап, өзінің көктегі патшалығына апармақ. Оның ұлылығы мәңгі мадақтала берсін. Әумин. Прискила мен Ахилаға, сондай-ақ Анисифордың үй ішіне сәлем айт. Ераст Қорынт қаласында қалды. Трофимді ауырғандықтан Мілит қаласында қалдырдым. Қыс түспей келуге тырыс. Евбул, Пот, Лин, Клаудия және барлық басқа бауырластарымыз саған сәлем жолдап жатыр. Жаратқан ие жар болып, рухыңды жігерлендіре көрсін. Оның рахымы бәріңе де жауа берсін. Әумин.